ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yuyuyu mga katropa. 7:04 na po at tayo po ay nasa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At ito po, of course, ang Tropang Radio. Just in case nalilito na po kayo. Kasi the past few days ay medyo marami po kaming ginawa. Medyo busy, di ba, mga katropas, the past week. So, first, let us congratulate the Department of Broadcast Communication and DZUP for a very successful Philippine College Radio Congress.
Yay! Yay!
Sobra po kaming touched sa napakagandang reception ng ating mga participants sa PCRC. At alam mo ba, katropang Anika, si katropang Mark ang nag-close ng affair. Ano masasabi mo, katropang Mark, sa iyong bagong yugto ng iyong buhay?
It was an honor and a privilege.
Excellence or honor and excellence.
Oh. On top of that, introducing my idol.
Yeah! Nag-uusap ba kayo?
Konti lang kasi busy
na siya. So, nag-lecture na siya. Alangan naman daw na anuhin mo siya, 'di ba?
Baka mawindang pa siya. Number one fan niya.
Oo nga, nag-host pa, 'di ba?
Baka ma-conscious siya.
Nakakatuwa yung baka ma-conscious siya, 'di ba? So, mga katropa. So, of course, the past week then, just last Friday, last Friday, baka katropa nga. And the last Thursday nung nagkaroon din tayo ng isang, kumbaga ay malaking bagay din nangyari sa ating bansa. Ito ay nag-pass away na si katropang MDS o kaya si Miriam Defensor Santiago. So, we claim her to be a katropa dahil sa marami naman po tayong similar to her. Marami din tayo hindi ka-similar pero marami lalo po tayong mga estudyante na very... How do you say this? Very, bilib na bilib. Kaya nga ngayon ang ating is magnetic, dauntless, and sassy. Diba? So, I think the best way to remember someone is to bring yung the best things, diba? Lagi naman ganun. Alam mo, maalala mo, ang pangit ng ugali. Mga ganun, diba? Ang pangit nun. So, ang natin is because known talaga siya to be very, in essence, brave. Diba? Very brave. Tapos, sobrang lakas ng dating. Kaya nga yung magnetic eh. Diba? Parang may sarili din siyang taste or yung parang brand of speaking. Hindi ba ganun, katropang Anika?
Yes.
So,
nakatulong yung yes ko dun.
Yeah. Oo, thank you ah. So, ngayong araw na ito and the rest of the week ay magkakaroon tayo ng ilang pagbibigay-pugay sa kay katropang MDS. At may through her own words, di ba? Kailangan tayo rin ay magbigay ng sarili nating take on the things that she said. Pero marami siyang sinabi pero syempre makakapili lang tayo ng ilan. Hindi naman po pwedeng lahat-lahat yan.
Diba?
Kasi malilito naman tayo kung lahat-lahat yun. Tsaka syempre may range of things. Meron pa siyang mga hugot lines. Meron din siyang pickup lines, di ba?
Yes.
Tawa-tawa talaga ako sa mga pickup lines. Yung parang, pasok ba to kay katropang MDS? Di ba? So, ikaw katropang Mark, bago natin talagang simulan itong ating week, ano ang masasabi mo about her? Yan.
Well, isa siya sa mga inspiration din siguro ng marami nating kababayan dahil sa tapang niya.
Oo, tapang talaga yun eh, no?
Mm-mm. At kasi yung tapang niya is backed by legitimate na
action
and knowledge. Mm-mm. So, from a very young age yata, nag-start siya parang sa lahat ng dinaanan niyang schools, valedictorian siya nung nag-graduate. Tapos
achiever, no?
Tapos student athlete pa yata siya. May naalala kong parang throwback picture niya na naka swimsuit. So parang swimmer din yata siya before. So yun, parang all around na siya.
Oo, parang ikaw na.
Oo.
The best.
The inspiration.
So I think that's diba? Yung a life worth living has to do with a very, very full life, no? Mm-hmm. I mean, definitely in our world, while she had a full life, it is still a life cut short too early for us, di ba, katropas?
Mm-hmm.
So, ikaw naman, katropang Anika, ano naman ang take mo kay katropang MDS?
Ako naman yung, ano, kasi di ba, lagi na natin nakikita na yun nga, yung lagi na highlight yung pagiging matapang, walang inuurungan, ganyan. Pero, in spite of that, ano, parang meron pa rin siyang family. Ano yung meron, parang family person pa rin siya. Mm-hmm. Diba? Yung Malia yung mga anak niya. Tapos, parang couple goals sila nung asawa niya. Ganyan.
Couple goals.
Oo. Na parang hindi naman ibig sabihin ng matapang, ng nakakatakot. Kasi nakakatakot naman siya. Or achiever, or something na mag-isa ka lang
sa buhay.
Na may, oo, na meron din, meron pa ring mga tao na parang, kasi pag inisip natin yung mga empowered women, parang marami sa kanila or marami merong trend na nakita natin na ano, na mas sino-choose nila na
career over family.
Oh, career over family, naging mag-isa, okay lang mag-isa, ganyan. Pero yung sa kanya, parang behind dun sa pagiging Iron Lady ba?
Oo,
Iron Lady of Asia.
Ay, meron pa rin parang pusong mamon. Oo,
or may
family
puso,
person,
period, diba? Yeah.
Or sige, huwag na mamon, puso na lang. Yun.
So, ako naman, yung sabi nga kanina ni katropang Anika, despite being very tough, despite being very, very articulate, at yung very and using strong words, she still appears, I think for most of us, very human.
Mm-hmm.
Yung maraming nare-resonate yung mga words niya. Mm-hmm. So I think yun yung, kaya nga diba nung gumawa siya ng mga ano, Stupid is Forever, diba yung mga ganyan, ay may dating talaga sa atin na, ay oo, may mga sinasabi siya na parang feels natin kasi attached siya dun sa kung ano man tayo bilang, meron din tayong sarili nating feels dun sa ganong klaseng aspeto. So simulan na natin yung ating episode for today. So ang ating episode for today ay base sa, sa quote na ito. It is wrong to think that happiness is a series of unrelated experiences. On the contrary, happiness is an ordered whole characterizing an entire life.
Mm.
So, simula na sa konseptong, happy ka ba?
Happy ba ako? Siyempre, parang in-assume ko na ako yung dinatanong kasi
no, nakatingin kasi ako
sa'yo. Sa'yo si katropang Jane.
Kung sasabihin natin na i-assess natin ang sarili natin, lalo in the perspective kasi na pag mayroon talagang namamatay, parang may nagpa-pass on, meron talaga tayong self-assessment na nangyayari sa buhay natin that have I lived enough?
Mm-mm.
If I die tomorrow, is there something, meron ba akong wealth of backstories or a life na masasabi nilang okay lang she lived or he lived a full life. So I think yun. So simulan natin since happiness yung peg. Simulan natin sa konsepto ng kung i-assess natin ang buhay natin ngayon at tatanungin natin ang ating sarili, are you happy?
Ako, feeling ko I should be happy.
Wow.
I should be happy.
Should.
I mean, wala naman masyadong mali. Pero I can be happier. Parang I need, parang yun, parang kailangan ko mas maging,
you can be happier instead I need to be happier. Okay, I need to be happier.
I need to be happier.
What do you mean I need to be happier?
Oh, no, parang kasing medyo ano ko eh, nag-nega or
nagnenega.
Oo, basta ganun. Siguro hindi naman ako malungkot pero hindi ko rin makoconsider na masaya ako. So sinasabi ko nga I should be happy.
Okay. Sige, I should be happy. So nandun sa mode na I should be. Ikaw katrapang Mark, when asked the question, are you happy? Are you?
I'm in a happy place right now.
I'm in a happy place. Ang ganda lang ng mga dodge nyo sa are you happy ah.
Considering din kasi yung mga past few months na medyo down din ako.
Mm-hmm.
Right now, mas
happier
and mas at peace.
Mm-hmm.
Siguro. Hindi ko alam kung naka-adjust lang din kasi ako. Or
pwede
kung
rin.
yung sa ano damdamin ko lang talaga na yung paiba-iba ng nararamdaman. Mm-hmm. But right now, I'm happy with what my life has, where my life is ngayon.
Ikaw katropong Jane.
Ako, I am happier too kung ibabase siya sa what the past few months. Kasi meron din akong sarili ko ding journeys, no? At meron din akong mga sariling aspects ng life na parang that kept me unhappy. Mm-hmm. Parang ganon. So, by letting go of things that have made me unhappy, I would assume that the losing of, diba, yung kumbaga, if we're going to go towards the direction na tinanggal mo lang yung nagpapalungkot sa'yo, or mm-hmm. isa sa mga causes na pumipigil sa kaligayahan mo, then perhaps you can actually say na you're happier than that period of time. Kasi nga, wala mang nadagdag, pwede rin kasing may nabawas na lang. Diba? Mm. Nabawasan na rin yung burdens mo or pag-aalala doon sa mga burdens na yon. May mga ganong bagay. So, kahit nag-e-exist pa rin naman yung state na pwedeng magpalungkot sa'yo, ang difference is that nananatili kang, ay, dahil sa nag-iba na rin yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay, nagiging masaya ka na rin. Diba? I think that's the more important thing. So, ako din, idadudge ko yung question kasi I do not want to claim happiness. Diba? Ang hirap kasi na sabihin mo na lang na, ay nako, ano, ang saya ko. Mm-mm. Pero kasi ang feeling ko, ang happiness, complex emotion kasi yan. Hindi mm-hmm. mo masasabi lang na, ano, I think, hindi siya parang complete state of being. So, mm-hmm. kailangan din, meron ka ding, ano ba to? Acknowledgement. Kailangan meron ka ding very stronghold sa mga bagay-bagay. I think those are the things that happen when you want to be happy. Mm-mm. So, parang kung complex emotion yan, kahit sabihin natin 20% happy at 80% na, or 20% happy, 20% joyful, parang tapos may konting melancholy, I think may combination siya. So, I think yung happiness has to do with not being a complete, yung happiness, it's not just one emotion. So, mm-mm. I think that is my argument. At ngayong araw na ito, mga katropas, at maya-maya lamang, mga kasama natin, ilan sa ating mga guest katropas, ang naging, rather than just talking about happiness, ang pag-uusapan natin has to do with happiness being goal, as parang goal-oriented ito. Huwag mong sasabihin na parang, ay, nangyari lang, nagkakataon lang na magiging masaya ka. Mm-mm. So, ang ating pinaka-premise today, dahil galing nga ito doon sa words ni Miriam Defensor Santiago, yung perspective na it is wrong to think that happiness is a series of unrelated experiences. So, parang walang kinalaman sa isa't isa. Na parang nagkakataon lang. So, for today, ang ating mas pupuntiryahin na perspective is yung konsepto ng happiness is a goal and not an accident. At para sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga katropas na nakikinig sa atin, matanong ko lang, kung ang happiness mo ay manggagaling sa isang pangyayari, sa araw lang na ito, kasi nga series of events, di ba? Kung ang happiness mo ay manggagaling sa isang pangyayari, sa araw na ito lang, saan mo masasabing manggagaling yon? Kasi doon din ang pick-up point mo to the next part of your happiness, kung progress siya. Mm-mm. So, yan po mga katropas ang ating babalikan. Mamaya sa ating ang ating mga mismong katropas ay sasagot dyan. Pero uunahin natin ang mga ating mga guest katropas.
Yes.
Titingnan natin, masaya ba sila? And of course, pasasagot din natin kung ngayong araw na ito, may isa lamang na paghuhugutan ng happiness mo. Mahuhugot mo ba yon?
Mm-hmm.
Meron ba? Huwag kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig. KZUP 1602. Tayo na makinig sa KZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa KZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman. kwentuhan tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share,
comment. Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:20. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang James. Katropang Anika po ay nakikiyoyo sa CR. Ayun, nasa, nagbabalik na si Katropang. Para malaman niyo po, talagang live po kami. Di ba, Katropang Anika, bumati ka muna sandali.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Anika.
Sige, Katropang Anika. Balik na tayo sa ating pinag-uusapan this week. Ang ating pong tema for the week is, it's actually a tribute to Miriam Defensor Santiago, or MDS. Kaya po, ginamit namin na kanyang initials na to represent the words magnetic, dauntless, and sassy. So kung tayo sa mundo nating mga millennials, naki-millennials si Ate Girl, parang pasok yan, di ba? Sanay tayo sa dauntless, eh. Napanood din natin sa ano yan, eh. Okay, so tanong natin sa ating mga katropas. Pakilala muna natin pala ang ating mga katropas, mga guest katropas today. Sige. Teka muna, katropang Anika, ninakaw mo naman yung aking ano. So, kodigo, kilalanin mo natin. Sige, ikaw muna, katropa.
Yo, 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 ako si katropang Ange.
Katropang Ryan.
Ay, yo, yo, yo muna, katropa.
Yo, 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 ako sa katropang Ryan.
Oo, oh, katropang Ryan, okay lang na hindi taas ang kamay. Yeah, tayo lang eh, nasa radyo pa tayo.
Yeah.
Okay.
Yo, 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 ako si katropang Diego.
Hello, katropas. Kayo ay galing sa House of?
House of Shrell.
House of Shrell, wow. Sige, represent sa katropas natin mula sa House of Shrell. So itanong muna natin sa ating mga katropas, saka lang mga a little bit of their bio. Si katropang Ann, siyaan ka, anong major mo at anong year ka na?
Yo, 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 kasi katropang Ange, third year taking BA Comres.
BA Comres. Ikaw katropang Ryan.
BA Commerce din.
So. Magkaibigan ba kayo? O nagkataon lang na yes, nagsabay
friends
kayo?
Friends naman po kami, yeah. I think.
Oh, parang friends naman po. Baka hindi. Okay.
Sure,
how about si katropang Diego?
I'm also from Commerce. Baka hindi ko ata sila kilala. Oh my God, sino kayo? Joke lang. Sure. Oh, oh. We're all friends po.
Yeah, maganda rin yung ano, di ba? Magbo-board ka with friends. Ibig sabihin, hindi kayo mag-aaway o magsasaluhan kayo. Pero mas masaya may konting away. Eh, wag naman. Hindi mo tayo nag-aaway dito. Dumidiskurso lang. Ayan. So, tanong na natin sa ating mga katropas, get into the business of Tropang Radio. Kausapin natin si Katropang Diego muna. Katropang Diego, are you happy?
I think I am.
Ano ba sa iyo ang happiness? Ala, yan na.
Happiness for me is definitely being around the people you love. Sige. And then, eating good food.
Ay, nako. At he has the body for the good food, ano? Parang kaya niya pa kumain ng maraming-marami pa. So, ma-enjoy mo talaga yan dahil sa very, very fit si katropang Diego. Punta na tayo kay katropang Ange. How about you? Are you happy?
Yes po. Masasabi ko naman na happy kahit na napapagod, ganyan, nasistress dahil sa ACADS. Pero at the end of the day, kapag nakikita mo na na-accomplish mo yung mga bagay na ginagawa mo, I think that's what makes me happy.
A sense of accomplishment is happiness for katropang Ange. And katropang Ryan, what makes you happy?
Well, I'm a happy person. Well, I know. Siguro,
katulad ni Diego, being around with people na gusto mo.
Na gusto mo.
Yeah. Mm-hmm. And yung na-enjoy mo yung conversations with them. Siguro yun, happiness ko yung conversations with people.
Mm-hmm. Ayan, kung gano'n naman talaga kasimple ang ating perspective sa happiness, eh, madali naman maging masaya, di ba? So, itatanong na natin dahil sa medyo sa tema nga na ito ay binitawan kasi ni katropang MDS ang it is wrong to think that happiness is a series of unrelated experiences. On the contrary, happiness is an ordered whole characterizing an entire life. So, para sa Tropang Radyo, ang ating pagbabasa dito is happiness is not an accident but a goal. Ano ang masasabi mo dito, katropang Ryan?
Well, siguro I think it's right. It's correct. Kasi, di ba tayo, we keep on searching for things. Eh. People keep on searching for things, looking for something. And as a goal, if you have a goal, kasi di ba, you keep on searching or finding paths or ways towards that goal.
Mm-hmm.
And tayo kasi parang, mayroon nga kaming ginawang drill sa isa naming class na, I think it's a talk, di ba, sa CRS.
Mm-hmm.
Yeah, yung sabi, bakit gusto mong malambot yung damit mo? And parang basta, it's a series of questions and parang ang ending niya, kasi yun yung masaya ko, masaya yung feeling.
Mm-hmm.
So it's something, you look for something and at the end point, it's because you're happy mm-hmm. and it makes you happy.
Na parang may ginagawa mo yung mga bagay-bagay para ang end goal niya ay
yeah.
happiness. So kung yun ang makakapagpa-happy, huwag ka nang masyadong, huwag nang magbasag trip. Yeah. Oo, yung mga hindi masaya, gusto bumasag pa ng trip mo, yun na nga lang ang gusto mo sa buhay. Ikaw katropang Diego.
I think it's normal for people to look for happiness because no one looks for stress, really.
Really, yeah, but yeah. it finds us naturally.
True, especially in the university. But, yun nga, it's something natural to people na you find something that in the end of the day, yes, makes you happy and then makes you feel satisfied. So, it's happiness is a process, is something that's internalized to all of us. Mm-hmm. Na yun naman tayo naghanap ng stress. In the end of the day, all of us wants to be happy.
Mm-hmm. Kung yun naman talaga ang gusto mo maging, o diba, bakit ba pinahihirapan mo sarili mo? Yan. Katropang Ange, how about you? Is happiness your goal or has happiness become more of an accident in your life?
For me, hindi accident yung happiness. I like more of a choice siya.
Mm.
And for example, lagi ko na siya sa...
Yes. Not just a goal, a choice.
Lagi ko na siya sa context na, kunyari, mag-apply ka sa isang organization, ganun.
Mm-hmm.
Parang kahit na goal mo is maging member ka ng organization na yun.
Oo.
And then, bakit mo naman ginagawa yun? Kasi, yun nga, gusto mo maging member ng org na yun kasi doon mo nakikita yung happiness mo around those people na member ng organization na yun. So, mm-hmm. ayun, connected siya dun sa pagsisik natin ng mga goals natin, yun yung happiness.
Ayan. Ako, marami. Mukhang happy ang ating mga katropas today kasi marami silang happy thoughts at happy answers. Itatanong naman natin ito. Simplify. Let's simplify. Kung sasabi nga natin na goal ito at step-by-step process, let's go into a simple today, a process na parang maybe pinagdaanan natin today. Katropas, kung ang happiness mo ay manggagaling sa isang pangyayari sa araw na ito lang, ibig sabihin ito mo huhugutin ang magiging happiness mo eventually, saan manggagaling ito? And why? O, diba? Katropang Ryan.
Thank you for that question.
Very beauty queen question talaga itong mga buhay namin dito eh.
Siguro yung ano, yung time kanina, yun lang na picture ko. Pagdating ko sa Commerce Lobby, my friend was waiting for me, si Kyla.
Mm-hmm.
Hi, Kyla. And yung smile niya sa face niya, nung nakita niya ako, yun lang.
Yun ang iyong, doon manggagaling yeah. ang happiness mo today. Oh, hello, katropang Kyla. You made katropang Ryan very happy today. Ayan. Punta naman tayo kay katropang Ange.
Siguro po sa akin. Madami kasing personal na nangyayari sa life ko.
Oo,
pero
parang ngiting-ngiti si katropang Ange ngayon. Hindi ko malaman siguro kung saan galing.
Siguro manggagaling po yung happiness ko ngayong araw dun sa pamangkin ko na 2 years old.
Mm-hmm.
Ayun, kasi parang nagbo-boarding house kasi ako and every weekend lang ako talagang umuuwi. Tapos every time na uuwi ako, yun, lagi niya akong ginigreet, lagi niya akong hinahug, ganyan.
Ayun.
So, dun nanggagaling yung happiness ko.
Yan, ako, simple lang yun. Pero malalim ang pinagagalingan na yun kasi yung, again, smile din yun, ano, na parang merong masaya. So parang sumasaya ka na rin. Ikaw, katropang Diego?
I think it's kaninang dinner when I was eating my the menu that my mom gave me. Kasi, ano, as a, dahil malayo kami, taga Cavite ako, I only go home weekends. So, ngayon, pinabuunan niya ako ng menu. Then, I'm eating that, I can feel na, parang my mom really cares for me.
Naipabaon talaga sa'yo ang love niya, no?
Mm-mm. Yes, parang, syempre, parang ang bilis ko nakain siya kasi parang ang sarap-sarap niya and it made me happy and parang nawala yung pagod ko ng pagbiyahe because I know that at home, yung binigyan niya sa akin food, it's a sign of caring and a sign of love that I bring with me.
Yeah, connection to the home, di ba? It's very, very sweet naman. Katropang Diego, saan bang Cavite ang pinag-uusapan natin dito?
Bacoor po.
Bacoor. Marapit ka ba sa SM Bacoor? Taga saan ka ba?
Taga Camellia po.
Ayun, oo. So, pupunta tayo. Oo, meron kasing hugot si Katropang Anika. Ah, si Katropang Carl, taga SM Bacoor siya. So, makikikain tayo sa kanya. Hindi, di ba dun siya? Sa mismong SM Bacoor. So, Katropas, maraming salamat sa mga insights na shinare ninyo. Meron ba kayong gustong batiin? Teka mo na bago yun, naging happy ba kayo sa inyong Tropang Radio experience? Katropang Diego.
Of course. Kasi this is my third time on radio, but this is the first time I've been on radio in a wider range. So,
Ano ibig sabihin ng wider range? Sa loob lang ng kwarto mo yung radyo mo dati?
And then, kasi dati, yung radio ko I've been to is in Mindoro lang po.
Ah,
so ngayon, parang mas malaki yung nation. Oh, so parang mas nakarinig sa akin.
Tsaka the world, kasi napapakinggan tayo through streaming via www.dzp.org. Yan. So natuwa ka naman.
Yes,
thank you. We are happy to have made you happy. Si Katropang Ryan,
sobrang happy, yeah. Kasi first time kong makapasok sa radio studio and ayun, first time kong ma-meet din kayo, so I like meeting new people and having new experiences.
Yes, okay. Katropang Ange?
Oh, masaya din po, pero kinakabahan kami kanina kasi
ngayon hindi na.
Yes,
no?
Hindi na pala siya nakakaba kapag nandito ka na sa
labo. Yan, sabihin niyo yan sa inyong mga kasamahan sa House of Shrill na it's a more enjoyable process than it is a daunting one, di ba? Okay, so Katropa, so last bati na kayo kung meron kayong gustong batiin at gustong pasalamatan o gustong ihay, Katropa Ange.
Ayun, hello sa hashtag House of Shrill. Let's go, guys! Tsaka ano po, Lakbayan 2016, donate lang po and volunteer po tayo sa pag-build ng camp for the IPs.
Ayan, that's a good way to be happy, di ba? Volunteering. Katropa Ryan?
Hello din sa mga hashtag House of Shrill. So, ayun, kapit lang. And tweet, guys.
Yeah,
support tweet. House of Shrill.
Yeah,
you have to
tweet, Katropas, kasi lagi namin babasahin na, di ba? Katropang Mark, Katropang Anika. Mamaya sa ating pagbabalik ay babasahin naman natin. And of course, si Katropang Diego.
Yes. Bati na po. House of Shrill, hashtag, tweet lang. And then, I would like to say happy birthday to my friend as well, Sophie. Yay, 18 na tayo parehas.
Yay! Oh my God, you're so young. Alright. Yeah, pwede nang bumoto. So, thank you very much, Katropang Diego, Katropang Ange, Katropang Ryan, for being so happy today and bringing us a little bit of that happiness. So, sana ay umere, sana napapadala sa airwaves din ng happiness. And I'm sure nakarating yan sa ating mga katropas. Sa ating pagbabalik, katropas, ang ating pong gagawin ay basahin ang ilan sa mga tweets at ilang mga posts ng ating mga katropas on happiness. Stay happy, wag po kayong aalis, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay... official pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Mga katropa, 7:34 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako po si katropang Mark.
Ako si katropang Jane. And of course, we're talking about happiness. Pero mas malaking umbrella topic at tema po natin sa linggong ito ay ang mga ilan sa mga special quotes ni katropang MDS or Miriam Defensor Santiago for our theme this week. Ang ating pong si MDS ay may sarili din po siyang branding. At ang binilagay po sa atin sa kanya ay magnetic, dauntless, and sassy. O, diba? So, this is our tribute to her. Yan. Mga katropas, tuloy natin ang usapang happiness. Pero bago tayong tatlo, basahin muna natin ang ilan sa ating mga katropas na nagtutweet at nagpo-post ng kanilang mga comments.
Ayan. Yes.
So, una na si katropang Mark.
Yan, sabi ni katropang...
Oo, sa tanong na...
Sa kung, tanong na...
kung ang happiness mo ay manggagaling sa isang pangyayari sa araw na ito lang, saan manggagaling yon?
Mula kay katropang Shane De La Cruz, nung nakapasa ako ng paper. Ay, nakapasa ako ng paper at nakapasok ako sa class. Hashtag House of Shirelle.
Thank you very much, katropang Shane.
Congrats!
Oo, na nakapasa na. Nakapasa na, nakapasok pa. Kasi minsan di ka makapasok, tapos sobrang hina mo eh. Diba? Okay, katropang.
Ayan, sabi nung katropang Iya, same question. Nung moved yung practical exam namin, Hashtag House of Cheeto.
Na-move lang katropang Iya.
Eh, baka di pa siya
sabihin, hindi mangyayari, di ba? Okay. Dito naman, same question. Sa the fact na wala, sabi ni katropang Chazel Pastrana, the fact na wala akong paso ngayong araw, yay! And tumawag si ate kanina, yay! Hashtag House of Cheeto.
Sabi naman ni katropang Ali Jane Miguel, galing ang happiness sa simple random things that you do with special people.
Mm-hmm. Katropang Ali Jane Miguel. Si ano? In fairness, kapangalan ko siya. Baka maganda tong si Ali Jane.
Baka nga.
So si katropang Ali Jane, ano bang random things na masasabi? Siguro yun ang pag-usapan natin. Pick up tayo dun sa sinabi na yon ni Ali Jane. Ali Jane. Mm. Pero Alisa ang kanyang tunay na pangalan. Okay. Nasabi ni, ano sa simple random things that you do with special people. Sabi ka, medyo nung nag-break tayo, sabi ni katropang Annika, bakit minsan ay nanggagaling ang happiness?
Hindi minsan, from parang...
Lagi?
Hindi ba, parang yung sa mga nabanggit kanina ng mga guys katropa natin, na parang connected to people. Mm-hmm. Parang naka-rely sa people. Mm-hmm.
Or yung
people.
Reaction ng people, ng other people sa'yo.
O diba? Yung happiness.
Nginitian ka ng crush mo, ay may happiness yan, di ba? Mm-hmm. Sinimangutan ka, walang happiness yan, ganyan. Ano masasabihin mo doon, katropang Mark? Doon sa konsepto ng maybe we get our happiness more in our relationships with people. Yung perspective, yung at least yung how we see happiness, di ba?
I think, well, personally sa akin, talagang importante yung pagkakaroon ng special people. Mm-hmm. Especially yung family, of course. Tsaka mga close friends. Kasi, hindi ko alam. Ano eh, as humans din siguro. Yun din yung isa sa mga prime nating hinahanap.
Social kasi tayo as beings.
We're
no?
Social beings din. Tapos, well, meron din naman mga tao na happy sila pag mag-isa lang sila kahit wala naman silang ano, ganun. Pero, and yun nga, personally sa akin, hindi ko makita yung sarili ko na masaya ng mag-isa lang.
Ikaw, katropang Annika, ang ganda nung sabi ni katropang Mark, hindi niya nakikita yung sarili niya na maging masaya kung mag-isa lang.
Mm-hmm.
Ikaw, katropang Annika.
People. Ako kasi, kung, oo naman, kasi when I'm with myself, mas ano siya? Contemplative?
Contemplative?
Oh, tama ba yung pronunciation ko? Mm. Ayun. Parang, yun lang naman kasi yung dalawang bagay. Yung may kasama ka, tsaka yung wala kang kasama.
Oo naman. Either alone ka o hindi ka alone. I think yun naman yun. Hindi ba yata pwedeng kalahati lang yun.
Makes sense.
So, when, siguro, pag, minsan nga, kahit wala namang ginagawa, basta kasama mo lang yung mga tao nagpapasaya sa'yo. Mm-hmm. Kahit hindi naman explosive yung mga ginagawa nyo. Mm-hmm. Just being with people, it makes you happy. Kasi nga sabi nga, no one is an island.
Katropa, ha? In fairness, marami kang dala ngayon na ano, ha?
Mga lines, eh.
Oo,
paborito ko yung,
no one is an island.
Oo, pero, parang ano ko dun, eh. Medyo, ano tawag ito? Kinokontradict ko minsan yun. Tapos yun, nalulungkot ako.
Hello.
Yeah. I thought I was an island. But no man's an island.
Mm-hmm. Yan. Sige. No man is an island. Pero ako, for example, I find some of my happiness without when I'm alone. Mm-hmm. So, kanbawa ko, mahilig ako manood ng mga, manood ako ng aking mga hinahabol na mga series. So, mm-hmm. I like being alone as well. Mm-hmm. So, I get some of my happiness in being solitary. But, of course, being solitary, kaya lang naman masarap mag-isa ay dahil sa alam mo rin yung feeling ng may kasama. Mm-hmm. So kung wala kang kasama lagi, hindi mo naman yata malalaman talaga na mas masaya ako kung mag-isa ako kaysa dun sa may kasama ako. Ibang mm-hmm. version of happiness lang yon. Yung version mm-hmm. mo na nakaupo ka mag-isa sa coffee shop at sarili mo lang ang kausap mo or hindi mo siya kausap, hindi siya sumasagot or nagbabasa ka lang. I think that's a different type of happiness. Mm-hmm. As compared to the happiness na very social, na may kausap ka, may kasama ka. Like ako, in my case, uwian ako din tulad ni Katropang Diego kanina na umuwi ako ng weekend. So, pag weekend, talagang I spend a little more time. I spend time with my mom, my dad, na nagkwekwentuhan. And then, meron ding half of the time na mahiga ako and then take time away from people so that I can also connect to myself. So, I think two types of happiness naman yan. Maybe, ang tanong lang is, where are you happier when you are with someone or when you are alone? I think that is a choice, di ba? Mm-hmm. Ibang klaseng perspective lang. Basta pa tayo ng iba, pa merong contribution si Katropang Shirelle, o sabi niya. Mm-hmm.
So, dun sa tanong na, are you happy?
Oo. Sabi ni Katropang Shirelle,
own and embrace your emotions. Sadness, joy, anger, etc. But always choose the path to happiness no matter how difficult it is.
Yan. Kasi the path to happiness gets more difficult when life becomes more complicated.
Yes.
Diba? So,
pero yun nga.
Yung sabi nga natin, pag nag-adulting mode ka, minsan, either sumisimplify or nagiging more complicated yung paghahanap mo ng happiness. Yan.
Mm-hmm. Tsaka yun nga, yung happiness, hindi mo naman malalaman na happy na palang isang bagay kung hindi mo naman naranasan na hindi happy.
Mm-mm. I think mahalaga yung tanong natin a while ago kasi may related nga siya dun sa quote natin for the day na para siyang progression na parang to get to happiness, it has to be a very deliberate process. Mm-hmm. Na, do you believe that being happy, deliberate yan, na parang nadidesisyonan mo na, okay, ito, tapos ito, makakapunta siya towards the happiness. Parang feeling ko minsan, di ba happiness, mas random emotion yon kaysa dun sa pwede mong planuhin na magiging happy ka mamaya alas 7 ng gabi, ganyan. Mm-hmm. Kaya ba natin gawin yun, Katropang Mark?
So, tingin ko, kaya naman yung mag-decide ka na maging happy. Kasi katulad nung sinabi kanina ng Katropang Ange, man, na happiness is a choice.
Mm-mm.
So, yung isa ko rin, nakita yun na, yung lagi rin sinasabi sa Filipinos, di ba, na we're happy people. Kahit na yung, yung general conditions dito sa bansa natin, hindi masyadong, kasing,
comfortable
sa iba. Pero
at saka tapos ano pa tayo, diba? Disaster prone.
Tapos yung lagi nila sinasabi na kahit binabagyo na sila, nakangiti pa rin sila. So more than a choice din siguro, it's a state of mind din. Diba? Na kasi oo, merong maraming mga bagay na ano magpapalungkot sa'yo. Pero kung ikaw sa sarili mo, hindi ka nagpapatalo sa mga bagay na yun, you decide to be happy. And minsan yung mga tao kasi hindi naman nila dinideside din yun. Minsan in greed na sa kanila na yung haharapin nila yung buhay na masaya talaga sila.
Mm-mm. I think that's ano, na parang ang ano pa, aside from, kasi choice yan, aside from the choice, yung state of mind, state of heart, pwede rin. Or yung presence niya sa'yo, pwede rin kasi siya yung maging focal point nung araw mo kaysa dun sa stress na napagdaanan mo. Kahit sabi nga, kaya nga tinanong natin yung sa, that one small thing that will make you happy today can erase all the things that made you sad. Di ba? Mabumagsak ka. Kasi I remember meron akong isang day, September din nangyari yun eh. Ay, hindi pala September ngayon, October na. Pero yung September is, siguro mga few years back, meron talaga akong sobrang nangyari sa office. Sobra talagang ikinabagsak ko. Tapos, at the end of the day, pumunta ako sa church. Tapos nandun yung family ko kasi minit ko sila. We had a church activity. Tapos sabi niya ganun, oh, sabi na, tabi, napansin ng mom ko na malungkot ako. Tapos sabi niya sa akin, oh, bakit? Sabi ko, I had a very, very, very bad day in the office. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, it's okay, you're here now. So parang after niya sabihin yun, talagang umiyak ako ng todo-todo. Tapos that one moment of happiness erased the whole day of bad juju. Talagang the worst of my days. So sabi ko, ah, oo nga, pwede talaga na just one thing can make magiging happy yung day mo just because of one random thing. So I guess tama yung mga ano, yung perspectives ng ating mga katropas doon. What do you think, katropang Anika?
Ako, ay, randomly, pini ko, ano ako eh, masyado akong, ano ba, emotional. So, parang randomly, masaya ako, randomly, malungkot ako, randomly, galit ako. Parang, if, kung lalagyan natin ng term, moody, yes, I'm moody. Parang embrace na natin yan, huwag tayo magunmari. Char. Oo. So, happiness, kasi minsan, pero yun nga, parang sabi nga ni Katropong Mark, state of mind, kahit naman dapat ka maging masaya, pero hindi mo naman makita yung dahilan kung bakit. Diba? I mean, everything that is happening to you ay reason to be happy, pero hindi mo naman makita. Oh, parang kahit sobrang nanalo ka sa loto, pero yung puso mo hindi naman masaya, hindi ka pa rin sasaya.
Or doon ka pa rin sa laging sa negative, 'di ba? Parang ah okay, meron siyang ginawa sa akin pero baka meron siyang gustong mangyari or something like that. So always going to be the negative, 'di ba? Mm-hmm. So in the pursuit of happiness, mga katropa, sa ating pong pagbabalik, 'di ba? How do we assure ourselves na itong tinatahak mo ay towards a happy place? Yung sasabihin natin, ah, okay, itong direction na ito is towards a happy place. And when something happens na nadidetour ka from that, the direction that you want to go, does it necessarily, paano mo i-redirect yung, ano mo, yung, parang yung maps mo? Maganda ba pag nag-waze ka, minsan naligaw ka? So, naligaw ka towards happiness. Tapos, naligaw ka ng sandali. How do you now put yourself back to the road to the road that will lead you to a happier place. Huwag po kayong aalis, mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1609.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Junjun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio! Yo, mga tropa, 7:50 na po tayo po ay nagbabalik sa Happy Place, ang tropang Rad.
Yo!
Si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Mark.
Yan, of course, nandito po tayo sa ating episode na may kinalaman sa happiness base sa ano po yan, sa tema natin ng our tribute to Miriam Defensor Santiago. Bago po natin ituloy, gusto po nating batiin ang ating katropang Robbie.
Happy birthday to you!
Katropang Robbie, happy birthday! Sana ay happy ang iyong birthday. Yan. So mga katropa, situtuloy po muna natin ang pagbabasa ng napakarami po nating tweets at hindi naman po natin, walang matapon eh. O may iba, pero so masyado pong marami ang kaya kailanganin natin bigyang buhay dahil sa napakaganda po ng kanilang mga sinasabi. Yan. So sa tanong na bakit nakakabit na ang happiness natin sa ibang tao, katropang Mark?
Yan, sagot ni katropang Maui Salvador, because we crave company, we crave approval, we crave love from others.
Sarap. Crave.
Sabi naman ni katropang Jane Caroline.
Haba, pangalawang Jane na ito.
Caroline.
Tate, sabi ko
Caroline.
Na eh. Kasi isa si Alisa Jane, ito si Jane Caroline.
Ang dami-dami namang
mga fans ko to eh.
Ginaya pa yung pangalan mo. Anika Jane. Iniisip kasi natin na sila ang nagpapasaya sa atin. When in fact, pwede naman tayo maging masaya without them.
Pwede nga ba? Katropang Jane Caroline. Pwede naman talaga, I think. Pero mas masaya lang ng konti. Okay, tuloy pa natin. But I think happiness is regardless of the person who causes you the feeling. It's on you.
Who feels it.
Ibig sabihin, ikaw nakaramdam eh. Hindi makailangan siya, di ba? Ginitian ka, wala sa kanya yon. Pero sa'yo, matinding feels.
Means yun. The world to
Punta
you.
Punta na tayo dun sa iniwan nating question kanina dun. So how do we assure ourselves that we are taking the road to happiness? How do we go back if we run into a detour? Sabi ni katropang Jen Dardine, we don't assure ourselves sometimes we cannot, but happiness is also having no regrets.
Maganda ang sinabi ni katropang Jen na yan. Katropang Mark, pick up tayo doon. Happiness, if you take the road to happiness, kahit maligaw ka, that you will have no regrets. What do you think of this, katropang
Mark? I think of that as something na maganda rin siya. Kasi kung naligaw ka, ibig sabihin, hindi yun yung pinlano mo. Pero kasi depende rin dun sa kung saan ka naligaw, kung paano mo siya rin makikita. Kasi minsan, kung gagamitin natin yung metaphor natin kanina na gagamit ka ng ways para makapunta sa isang lugar, tapos syempre minsan, hindi mo naman siya nasusunod for every direction. Diba? Minsan mapapadiretso ka, minsan liliko ka sa hindi ka dapat liliko. Pero minsan, meron kang mga eskinitang madilim na mapupuntahan. Diba? Talagang mahirapan ka sa mga ganun. Pero minsan din naman, meron kang mga maaliwalas na mga kalsada, mga scenery na madadaanan din. Na magsasabi sa'yo na, kung hindi siguro ako naligaw, hindi ko nakita tong magandang lugar na to. O kaya yung masarap na kainan na to. So, yung mga pag naligaw ka naman, basta alam mo kung saan ka papunta talaga. Hindi ka, either pwedeng magbago na yung direction mo, pero it's something that makes you happier. Tapos meron din yung mga detours na malalaman mo na hindi talaga para sa akin to, balik ako dito sa gusto kong puntahan. So you make your way back there kung saan mo man gusto pumunta.
Yeah. Actually, yung ano yung konsepto nung ano yung, 'di ba, naliligaw. Minsan pagka naligaw ka, mas either it's a shorter way to getting to the place or a longer way but a more experiential one. You experience more. Sabi nga ng katropang Mark, okay, napunta ka sa mga iskinita na to pero may mga bago palang makainan doon na hindi mo pa alam. So, kumain ka.
Yeah.
So, na-enjoy mo pa. Tapos naisip mo, ah, okay, it's not so bad after all. Mm-hmm. Now, minsan, experiences na hindi naman ganun kasaya, katropang Anika, o halimbawa naligaw ka talaga, ito yung tipong madilim na hold up ka pa. Na-hold up ka, wala kang pamasahe, tapos talagang mulan pa, wala kang payong, tapos lumalakad ka talagang parang naaawa ka sa sarili mo. Iisipin mo, babalik na lang ako, walang kwenta-kwenta itong pupuntahan kong happiness. Ano ang iyong gagawin para, will you bring yourself back to the road to happiness?
Iniisip ko kasi, kung you're taking the road to happiness, ibig sabihin, meron kang road na pinanggalingan na unhappiness.
Mm.
'Di ba kasi 'di ba?
Bakit ka aalis doon? Oh, okay naman doon.
We're taking this road to yun nga, to happiness. So, iniisip ko, baka naman kaya ka pinadaan doon sa baka niligaw ka kasi pinaparamdam sa iyo na that road you came from or that situation you came from ay happiness na in itself. Naghahanap ka lang talaga ng ano, ng mas happy pa doon.
Mm-hmm.
Tapos parang, ano lang siya, parang wake up call na, ate, parang, thankful of what you already have. So, yun siguro yung ano, yung pwedeng mangyari doon. Or yun nga, kung sobra namang hindi happy talaga yung pinanggalingan mo, tapos na-realize mo, oo, mararanasan ko tong hardship na to na nasa ilalim ako ng ulan, wala akong pera. Pero sana, at the end of this road, may rainbow na yung happiness ko ay parang equivalent. I mean, matutumbasan niya yung dati kong pinagdadaanan tsaka yung pinagdaanan ko ngayon dito sa ilalim ng ulan na magiging happier ako.
Mm-hmm.
Diba?
Oo, tama naman yun. Kasi either parang minsan tatanungin mo, mas ano ba, worth it ba na umalis pa ako dun sa dati kong place? Diba minsan ganun? Kasi nakomportable ka na rin dun. Yung unhappiness mo minsan, nakomportable ka na dun. Tapos yung the road towards happiness, very rocky, very problematic. Oo, tapos parang ang hirap pala umalis dun. Dun na lang kaya ako.
Bumalik
pero
ka na lang.
Oo, babalik ka na lang kasi komportable ka na rin dun sa unhappiness na yun. No? Pero yun nga, it is your decision. Sabi nga kanina, choice, state of mind, kung ano man yan, na didesisyonan mo na eh, kahit na mas madaling bumalik ako doon. Pero the potential, di ba? Yung konsepto ng, pero yung pupuntahan mo, mahirap man itong road na itong dadaanan mo, maaaring yung pupuntahan mo, hindi ka man komportable doon, bago yun, pero mas maganda doon, di ba? Yan. So, ilang pang mga, ano, ito siguro ay isa sa mga, i-end natin ito sa sabi ni katropang Daphne Esplana, na maraming factors, ito yung sa how do we assure ourselves that we are taking the road to happiness. Maraming factors, pero in the end, sa sarili mo rin naman na makapagsasabi at makapagdadala sa iyo sa kasiyahan. Wala namang jeep na papunta dyan.
Oo.
Lalakarin mo rin. O tsaka, ikaw kung sakali mang may jeep, ikaw pa rin naman ang magdi-decide. Diba? Mm-hmm. Ikaw pa rin ang magdi-decide na, oh yay, ang drive ko towards that direction. Diba? O yan po, mga katropas, make sure, kung gusto mo naman, kung gusto mo lang naman, may mga taong ayaw naman talaga maging happy. Diba? Feeling ko naman,
okay, they're okay with okay.
You know, you're okay with okay, then okay lang. Mm-hmm. Pero, syempre, when you do take that road, wag mo din iisipin na, ano lang yan, swerte lang yan, parang loto.
Mm-mm.
Diba? Dahil, sabi nga nagkatropang Miriam Defensor Santiago na binibigyan natin ng tribute ngayong linggo na ito ay ikaw din naman na make it more a deliberate process. Diba? Don't make it an accident. Make it your goal. Yan. Okay? So mga katropas, yan po natin tatapusin ang ating episodes
episode lang pala. Ang dami ko mga episode. Episode ng Tropang Radio ngayong araw na to. Maraming salamat kay Katropang Diego, Katropang Ange, at Katropang Ryan na mga guest katropas mm-hmm. natin ngayong araw na to mula sa House of Shrell. And of course, lahat po ng mga nag-tweet, nag-post, nakikijoin sa ating conversation. Thank you, thank you, thank you very much. At patuloy po naming babasahin ang mga contributions nyo sa aming happiness. Maraming mm-hmm. salamat Katropang Mark. Maraming salamat Katropang Annika.
Thank you Katropang Jane. Yan,
sa lahat po ng ating mga katropas na nandito pa si Katropang, of course, nandito si Katropang Julius, nating super assistant, nag-a-assist sa ating happiness. At si Katropang Shrell, si Katropang Faith yata, inapansin ko pa kanina. Lahat po ng mga nakikinig pa sa atin, ang ating po mga nasa transmitter, at lahat ng mga nandito pa po sa UP na nakikinig ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. Mga katropas, gusto sa namin batiin ng kakaunti lang ang aming mga new friends coming from different college radios around the Philippines. Yan, ako. Mukhang magkakaroon na tayo ng mas malaking pamilya in the next few months. Yan ay happy place. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Bukas po ulit, 7 o'clock!
Good night! Good night.